Миха пиғамбәр. Икенче бүлек. Җинаят кылырган ятләгән, түшәгендә яуызлык кырып яткан һәм кулларында көч булганга, таң атуга шуны гамәлгә ашырган бәндәләргә кайгы. Кеше басуына күзләре төшсә, тартып алалар. Ие ошаса, басып алалар. Берәүне үз йортыннан, икенче берәүне мирас җиреннән мәхрүм итәләр. Шуңа күрә Раббы булай ди: Мин сезгә афат җибәрәм, һәм сез аңардан котылып кала алмассыз. Моннан ары башыгызны тикә тотып йөрмәссез. Сезнең өчен авыр замана башлана. Шул көннәр килгәч, кешеләр сезнең турыда гыйбрәт итеп сөйләрләр, һәм кайгы җырындагы сүзләрне кабатлап, без тәмам хәерчелеккә төштек. Аллаһы җиребезне алып бүтәннәргә бирде, кырларыбызны баскынчыларга тапшырды, дип үртәрләр. Шуңа күрә Раббы ул җирләрне үз халкына кабат кайтарып биргәндә, сезнең берегез дә җир бүлүдә катнашмаячак. Пәйгамбәрләргә алар: вагыз укымагыз, бу турыда сөйләмәгез, безгә хурлык кагылмаячак, диләр. Якуб халкы каргалганмыни? Раббы түземлеген җуйганмыни? Шулай эшли аламыни ул? Дөрес гамәл кылучыларга игелекле түгелмени ул? Раббы булай дип җавап бирә: Әвәле минеке булган халык хәзер иң явыз дошманым кебек. Янығыздан тыныш кына үтеп барган, дошманлашу турында уйламаган кешенең киемен салдырып аласыз. Халкымның хатын-кыз затын сез үзләренең ямьле иләреннән куып чыгарасыз. Ә балаларыннан минем хәйр фатихамны мәңгегә тартып аласыз. Барыгыз, китегез бу җирдән. Монда тынычлык булмаячак, чөнки сез бу урынны пычраттыгыз. Һәм ул ташландык хәлгә киләчәк. Берәр буш бугаз, ялганчы әдәм килеп, шәрәп вә сыра сездә мулдан булачак дип өметләндерсә, бу халык аны пәйгамбәр дип кабул кыла. Әй Якуб нәселе, мин һич шиксез сезнең барыгызны бергә җыячакмын. Исраилнең исән калган халкын һич шиксез бергә туплаячакмын. Сарыкларны абзарга, көтүне көтүлеккә туплагандай, мин аларны бергә җыячакмын, һәм бу урын кешеләр белән тулачак. Шул чагында диварлар җимерүче юл салып, үз халкы алдыннан барыр, һәм алар капкаларны бәреп ачып, иреккә чыгар. Алар алдыннан патшалары, Аллаһы үзе атлар.